Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели, честито Рождество Христово! Стигнахме до най-забележителната част от човешката история и използваме този ден като възпоминание за въплъщението на Бог. Скъпи приятели, Бог даде своя син, за да ни увери в своя съвет на мир, да стане едно с човешкото семейство. Това е клетвата, с която изпълни словото си. Дете ни се роди, син ни се даде и управлението ще бъде на рамото му и името му ще бъде чудесен съветник, отец на вечността и княз на мира. Нашите празнични размишления ще бъдат именно върху рождението на Исус, нашия Спасител, и чудото, което произлиза от това неотменимо предвиждане на Бог за нашето спасение. Скъпи слушатели, царят на славата си сниши, за да вземе човешки образ. Грубо и негостоприемно бе земното обкръжение на Исус. Славата му бе покрита, така че величието на неговата външност да не стане предмет на внимание. Той избягна всяка показност, богатства, светски почести и човешко величие никога не могат да спасят душата от смърт. Исус нямаше намерение да привлича хората със земното си естество. Само красотата на небесната истина трябваше да привлече тези, които щяха да го последват. Характерът на Месия бе отдавна предсказан в пророчество и той желаеше хората да го приемат чрез свидетелството на Божието Слово. Ангелите се чудеха на славния план за изкуплението. Те наблюдаваха, за да видят как Божият народ ще приеме сина, облечен в човешко естество. Ангели слязоха в земята на избрания народ. Другите народи се занимаваха с басни и се покланяха на фалшиви богове. Ангелите слязоха в земята, където бе разкрита Божията слава и бе изгряла светлината на истината. Невидими те пристигнаха в Ерусалим при тези, които бяха определени да излагат святото слово, и при свещениците в Божия дом. И ето, на свещеник Захария по време на служба пред алтаря бе съобщено за близостта на Христовото идване. Предвестникът бе вече роден, мисията му бе засвидетелствана чрез чудеса и пророчества. Вълненията около рождението му и значението на мисията му бяха познати дори извън пределите на страната. Но Ерусалим не се готвеше да посрещне своя Изкупител. С удивление небесните вестители наблюдаваха безразличието на народа, който Бог бе призовал да разнесе на света светлината на свещената истина. Еврейският народ бе запазен, за да свидетелства, че Христос ще се роди от семето на Авраам и от Давидовия род, но той не позна колко е близо идването му. В храма всяка сутрин и всяка вечер се принасяше жертва, която бе символ на Божия агнец. Но въпреки това, никой не се приготви да го посрещне. Свещениците и учителите на народа не знаеха, че най-великото събитие на вековете предстои съвсем скоро. Те повтаряха своите изгубили смисъл молитви, изпълняваха ритуалите на богослужението, за да ги видят хората, но в борбата си за богатство и светска чест не се приготвяха за откровението на Месия. В същото безразличие тънеше и Израилевата земя. Сърцата, изпълнени с егоизъм и светска утеха, не бяха докоснати от радостта, която вълнуваше цялото небе. Само малцина купнееха да видят невидимия. При тях бяха изпратени небесни посланици. Ангелите придружиха Йосиф и Мария в пътуването им от техния дом в Назарет до Давидовия град. Заповедта на римския император за преброяване на народите в огромната му империя стигна и до обитателите на Галилейските хълмове. Както Кир в древността бе призован на трона на Световната империя, за да освободи господните пленници, така и Цезар Август бе инструмент за изпълнението на Божията цел – майката на Исус да бъде доведена в Витлеем. Тя бе от Давидовия род, а синът на Давид трябваше да се роди в Давидовия град. От Витлеем, каза пророкът, ще излезе един, който ще бъде владетел в Израил, чийто произход е от начало от вечността. Но в града на царския си род Йосиф и Мария не бяха познати и почетени. Уморени и бездомни, те прекусиха надлъж и шир тясната улица от градската порта до източния изход на града, търсейки на празно място за почивка през нощта. За тях нямаше място в претъпканата странноприемница. Най-накрая те намериха под слон в една груба постройка, където държаха добитъка. И тук се роди Спасителят на света. Хората не знаеха за това, но небето се изпълни с радост. С още по-дълбок интерес и нежност, святите същества от света на светлината бяха привлечени към земята. Целият свят бе осиян от неговото присъствие. Над Витлеемските хълмове се събра неизброимо множество ангели. Те очакваха сигнал да изявят на света добрите вести. Ако израилевите водачи бяха верни на своя пост, биха споделили радостта да прогласят раждането на Исус, но сега те бяха отминати. Бог заявява: «Ще изливам вода над жадната земя и реки на сухата почва. Виделина изгрява в тъмнината за праведните. Блестящи лъчи от Божия трон ще изгреят за тези, които търсят светлина и я приемат с радост». По полетата, където някога момчето Давид беше пасло своето стадо, пастири бяха на нощна стража. В тихите часове те разговаряха за обещание Спасител и се молиха да дойде царят на Давидовия трон. И ангел от Господа застана пред тях, и славата на Господа ги осия, и те се оплашиха много. Но ангелът им рече: «Не бойте се, защото ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всичките хора, защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, който е Христос Господ». При тези думи славни видения изпълниха умовете на слушащите пастири. Дошъл освободител на Израил. Власт, въздигане, триумф се свързаха с неговото идване. Но ангела трябваше да ги приготви да разпознаят своя Спасител в бедност и смирение. «И това ще ви бъде знак», каза той, «ще намерите младенец повит и лежащ в ясли». Небесният вестител успокои страховете им. Той им каза как да намерят Исус, погледна с милост на човешката им слабост и им даде време да свикнат с божественото му излъчване. Тогава радостта и славата не можаха повече да бъдат скривани. Цялата равнина се освети от светлината, излъчвана от Божиите множества. Земята бе отихнала, а небето се бе свело да слуша песента «Слава на Бога във висините и на земята мир между човеците». О, ако можеше днес светът да вникне в тази песен, думите и музиката й ще отекват до края на времето и ще се чуят до края на земята. Когато се вдигне слънцето на правдата с изцеление в крилата си, тази песен ще отекне с гласовете на голямото множество като глас от много води. Алилуя, защото Господ, нашият Бог, всемогъщият, царува. Когато ангелите изчезнаха, скъпи приятели, светлината угасна и сенките на нощта паднаха над Витлеемските хълмове. Но най-ярката картина, видяна някога от човешки очи, остана в паметта на пастирите. Щом ангелите си отидоха от тях на небето, овчарите си рекоха един на друг: «Нека отидем тогава във Витлеем и нека видим това, което е станало, което Господ ни изяви». И дойдоха бързо и намериха Мария и Йосиф и младенеца, лежащ в яслите. Тръгвайки с голяма радост, те разказаха какво бяха чули и видели, и всички, като чуха, се зачудиха за това, което овчарите им разказаха. Мария спазваше всички тия думи и размишляваше за тях в сърцето си, и овчарите се върнаха славещи и хвалещи Бога. И небето и земята, скъпи приятели, днес са същите, както в онази нощ, когато овчарите чуха песента. И днес човечеството е предмет на небесна защита, както и тогава, когато обикновени хора с обикновено занятие се срещаха с ангели посред бял ден и разговаряха с небесни вестители по лузя и ниви. И в нашия ежедневен живот небето може да бъде много близко. Ангелите от небесните дворове ще придружават стъпките на тези, които изпълняват Божиите заповеди. Историята, скъпи приятели, на Витлеем е неизчерпаема. В нея е скрита дълбочината на богатството на премъдростта и знанието за Бога. Удивлява ни жертвата на Спасителя, който замени небесния трон с ясли, и близостта на ангелите с животните в обора. Човешката гордост и себедоволство са порицани от Исусовото присъствие, но това бе само началото на неговото снисхождение. Трябва да е било голямо унижение за Божия син да приеме човешко естество, даже тогава, когато Адам още бе невинен в Едем, но Исус прие да стане човек в момент, когато расата бе отслабнала от 4000 години грях. Като всяко дете на Адам, той прие последствието от действието на закона за наследствеността. Този резултат се вижда в историята на земните му праотци. С такава наследственост той дойде да сподели нашите скърби и изкушения и да ни даде пример за един безгрешен живот. В небесата Сатана бе намразил Христос за поста му в Божиите дворове. Намрази го повече, когато бе детрониран. Мразеше този, който се закле да изкупи расата на грешниците. Бог позволи на своя син да дойде в света, който Сатана претендираше, че владее като безпомощно бебе, подчинено на слабостта на човечеството. Той му позволи да срещне опасностите, присъщи на живота на всеки човек, да се бори, както всяко човешко дете, с риск да падне и да изгуби вечността. Сърцето на един земен баща купнее за своя син. Той гледа лицето на малкото си дете и трепери при мисълта за смъртна опасност. Силно желая да защитава скъпото си дете от силата на Сатана, да го извежда от изпитания и конфликти. Бог даде единородния си син сред много по-жесточен конфликт и още по-страхотен риск да бъде сигурна светлина в пътеката на нашите мили деца. Това е любов. Наистина можем само да стоим удивени пред изявата на Божията спасителна промисъл за нас. Ние трябва да помним, че не сме изкупени с неща като злато и сребро, а с скъпоценната кръв на Христос, и това събитие става възможно само благодарение на въплъщението, идването на Бог в плът. Защото знаете благодата на нашия Господ Исус Христос, че като беше богат за вас, стана сиромах, за да се обогатите вие чрез Неговата сиромашия. Скъпи приятели, наистина това е една неизчерпаема тема и в оставащите минути даваме думата на пастор Ярослав Янков, за да продължи размишленията върху необятната дълбина на това събитие.
Thank you. Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи слушатели, за мен е удоволствие в навечерието на коледните празници, в навечерието на Рождество да бъдем заедно. За да може отново да погледнем онзи акт, който Бог извърши чрез въплъщението на Божия Син. Темата ни днес е със заглавие «Очите ми видяха спасението». В началото ще отворим свещеното писание в Евангелието от Лука, 2 глава, и заедно ще прочетем думите, записани в 22 и 24 стих. Като се навършиха дните за очистването им, според Моисеевия закон, занесоха го в Йерусалим, за да го представят пред Господа и да принесат жертва според казаното в Господния закон. Две гурголици или две гълъбчета. От раждането на детето бяха изминали 40 дни. И ето, Мария и Йосиф се отправят към Йерусалим. Те вървят и мислят. Ето, може би някъде пред тях започва да се очертава града. Те са на склона и виждат как този удивителен град се разгръща пред тях. Някъде там, в средата като бижу, сияят куполите на храма. Те отиват да представят своето дете пред Господа. Неусетно навлизат в града и още по-неусетно преминават огромната порта на храма с детето в ръце. Разбира се, отправят се към гишето, където трябва да направят своята заявка. И след като извършват това, чакат. Те трябва да изчакат, за да може храмовата администрация да обработи тяхната молба. Те очакват храмът да изпрати подходящия служител. И наистина, ето той се появява, облечен в своята изящна свещеническа дреха. Той пристъпва бавно, той се движи гордо, той олицетворява тук, на земята, Божият наместник. Той върши отговорни неща. А те са просто едни обикновени хора, които искат да посветят детето си на Бога. За тях това е един изключително тържествен момент. Законът за посвещението на първородните има своето начало, своя корен назад във времето, при изхода от Египет. Той се явява като един спомен, като един паметник за чудото, което Господ извършва там, в Египет. Но освен това, той сочи пророчески напред към истинското избавление, като казва чрез жертвата, която изисква да се пренася, че без проливането на кръв няма прощение. Той говори още и, че както праговете на вратите бяха поръсени с кръвта на закланото агне, така всеки един от нас трябва да бъде попръскан с кръвта на агнето. Но, за съжаление, този обряд във времето загубва своята истинска стойност, своят истински смисъл. За свещениците и за повечето богомолци този обряд се е превърнал отдавна в мъртва традиция. И вместо паметник на очакването, на надеждата за истинското избавление чрез кръвта на агнето, той се превръща в една мъртва и бездушна обрядност. И този път свещеника застава по навик пред родителите. Може би разменят няколко формални думи. Той пристъпва към церемониалната част. И идва онзи важен момент, в който служителят на храма издига високо ръце, държащ детето. Малкото вързопче. Той не се вглежда в него. Той не вижда в него Божия помазаник. Бих казал дори, изобщо като че ли това не е важно за него, той обръща по-голямо внимание на родителите. Защото за него като че ли е по-важно тяхното имотно състояние. Защото от имотното състояние на родителите зависи отчасти неговото състояние и състоянието на храма. И този път свещеника извършва съвсем рутинно своята работа. Той не се пита дали детето, което получава своето име Исус, е по-различно от всички останали деца. Той поема детето в ръцете си, издига го високо пред алтаря, пред Господа и дори за миг не подозира, че в ръцете си държи величието на всемира. Избавлението за човечеството. Нима това семпло повито пеленаче заслужава по-голямо внимание от всяко друго дете? Та то по нищо не се различава. На всичкото отгоре и родителите са му бедни. Те принасят едва две гълъбчета или две гурголици. Така, приключва поредната церемония в храма. И всичко продължава да си тече по-старому, но въпреки това, от този момент нататък, нищо няма да бъде същото. Защото без свещеника да подозира, Бог става човек. Бог се свързва завинаги с човечеството, приемайки човешка плът. Бог чрез това детенце започва да живее човешки живот. Придобива човешко битие. Но дали някой разбира това? Изглежда, че Божият народ, човечеството, казано иначе всички, подобно на свещеника, са потънали в пълно невидение. Евангелието от Лука, 2 глава, 25 стих, откриваме едни думи, които развенчават тези наши предположения. И ето, имаше в Йерусалим един човек на име Симеон, и той човек бе праведен и благочестив, и чакаше утехата на Израиля, и Святия Дух беше в него. Оказва се, съвсем неочаквано, че не всички са потънали в духовен мрак. Един неизвестен с нищо човек се оказва не случайно, точно в този момент в храма. Интересното е, че за него знаем малко. Първо знаем как се казва. Името му е Симеон. Знаем още, че вероятно е в напреднала възраст. Всичко друго, което знаем за него, е свързано по-скоро с отношението му към Бога, с неговия характер. Свещеното писание казва: бе праведен и благочестив. Святият дух беше в него. Купнееше да види утехата на Израиля. И колко удивително, този силен купнеш не остава незабележим за Бога. В 26 стих свещеното писание продължава. На него бе открито от Святия Дух, че няма да види смърт, докато не види Христа Господен. Каква привилегия! Бог лично открива на този неизвестен старец това знаменито събитие. Прави го съпричастен на великото дело на посвещението на младенеца. Бог купнее да ни разкрива лично вечните истини. Святият Дух чука на нашата сърдечна врата, но дали и ние купнеем за утехата на Израиля? Дали и ние сме превърнали в смисъл да се срещнем със Спасителя? В момента, в който свещеника връща младенеца в ръцете на майката, свещеното писание казва, че той, Симеон, го взе на ръцете си. И детето чрез неговите ръце отново е представено през Бога. Но този път не от служителя в светилището, а от стареца Симеон. За разлика от свещеника, лицето на Симеон сияе, сърцето му прелива от радост, а устата му изговаря благословение към Бога. Сега, владико, казва той, абсолютни господарю, отпущаш слугата си в мир. Сега, владетелю, пускаш слугата си да си отиде в мир. Ние, скъпи слушатели, сме свидетели на две издигания пред Господа. Едното от призвание от Бога служител, а другото от един неизвестен с нищо до този момент човек и то, който е в края на своя скромен живот. Едното е формално, по традиция, по навик, по служба, без да се разбира истинския смисъл, без благодарност. Другото, от цяло сърце, с пълна отдаденост. Разбира се, с немощни, треперещи ръце, но с сърце пълно с мир, увереност, надежда. Разпознаваме ли у малкото дете Христос, Месията? Готови ли сме да го издигнем в живота си над всичко с пълна вяра? Готови ли сме да изречем думите, които откриваме в книгата Плач на Еремия, 3 глава, 41 и 42 стихове? Нека издигнем сърцата си и ръцете си към Бога, който е на небесата, и нека речем: съгрешихме и отстъпихме. Издигаме ли Спасителя с тази изповед? С този купнеш, днес в навечерието на Рождество. Симеон се обърна към небето, държащ малкото вързопче, и каза: пускаш слугата си да си отиде в мир. С други думи, той казва: сега мога да си отида спокойно от този свят, защото в лицето на това невръстно детенце човечеството получи своето дългоочаквано спасение. Симеон е спокоен. Той е щастлив. Той не се страхува от смъртта. Той дори я очаква, защото това за него е среща. Среща с Бога. Симеон е един от малкото между хората, които разпознават у Спасителя невръстното дете. Затова той е щастлив, макар че е на крачка от смъртта. В Лука 2 глава 30 стих четем неговите думи. Откъде проистича неговата радост? Той казва, защото очите ми видяха спасението. Има една много известна картина от известния художник Рембрандт. Тя представя точно този момент, в който старецът Симеон представя пред Бога младенеца. И може би не случайно, големият художник е нарисувал старецът като незрящ. Старецът Симеон е представен като невиждащ. Точно в този момент, в който той изрича тези удивителни думи. Очите ми видяха спасението. Художникът е приценил, че Симеон може би не със своите физически сетива видя спасението, а със сетивата на сърцето си, със сетивата на душата си. Дали успяваме и ние да видим у младенеца величието на Всемира? Очите на Симеон, очите на сърцето му виждат спасението. Какво представлява това спасение? Как е представено то пред нас чрез тези кратки думи от свещеното писание? Лука 2 глава 34 и 35 стихове добавят. Ето, това детенце е поставено за падане и ставане на мнозина в Израиля и за белег, против който ще се говори. Да, и на сама теб меч ще пронижа душата ти, за да се открият помислите на много сърца. Спасението е представено като това детенце. Спасението е едно безпомощно същество. В този момент едно нищо не осъзнаващо същество. Но то е изпълнение на пророчеството, което Бог изрече непосредствено след грехопадението. Тези думи са записани в Битие 3 глава 15 стих. Ще поставя вражда между тебе и жената, между твоето потомство и нейното потомство. То ще ти смаже главата, а ти ще му смажеш петата. Това нищо в момента не осъзнаващо дете, това невръстно дете ще се превърне в личността, която смъртоносно ще смаже главата на злия и ще приключи веднъж завинаги проблема със злото. Това детенце. Така кратичко и семпло е представено спасението. Но това не е достатъчно. Защото текста продължава, като добавя, е поставено за падане и ставане. Идването на Христос тук между нас е съдбоносно. И в зависимост от отношението, което ние имаме към Него, или падаме, или ставаме. В зависимост от избора, който правим. Ако за момент погледнем в Евангелието от Йоан 3 глава, 17-18 стихове, ще намерим тази съществена истина. Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него. Който вярва в Него, не е осъден. Който не вярва, е вече осъден, защото не е повярвал в името на единородния Божий Син. Едно име, една личност, едно невръстно дете, поставя предел. Чрез него ние се оправдаваме и побеждаваме злото и получаваме вечен живот. Отхвърляйки го, ние биваме осъдени. Не защото Бог иска това, а защото ние правим този избор. И ние отхвърляме единствената възможност за спасение. В изповедта на Симеон намираме и още нещо. Че това детенце, както той се изразява, е за белег, против който ще се говори. Това детенце е като знак. Знак, който не може да остане незабележим. Това е знак, за който ще се говори. Ще се говори все повече, колкото се приближаваме към края на човешката история. Името Исус ще бъде все повече и повече разисквано. Но свещеното писание ни казва, че е и знак против, който ще се говори. И наистина е така. Колкото човечеството се приближава към края, толкова хората с радост приемат името му. Или пък се ожесточават срещу него, противопоставят се, отхвърлят го. Детето Исус е като знамение, против което ще се говори. Детето Исус е представен като меч, който пронизва сърцето на майката Мария. Но в този момент си мисля, че това е меч, който трябва да пронижи и моето сърце. И там да победи гордостта. Там да победи човешкото безумие, за да може да се освободи място. Спасителят да бъде приет. За да се открият помислите на много сърца, казва Симеон. Мечът пронизва, но същевременно той има и способността да открива помислите на човешките сърца. Ние с вас си мислим, че сме скрили всичко, което е в сърцето ни и че никой не го разбира. Но чрез детето Исус това става явно. Истината за детето, което е наречено Исус, е, че той е като меч, който пронизва до разделяне душата, духа, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето. Днес, в навечерието на Рождество, ние погледнахме онзи тържествен момент, в който младенецът от Назарет получава своето име и бива представен пред Бога. По ритуала, по обряда даден на нас хората. В този момент той става един от нас. Дали обаче както възрастният Симеон очите ни видяха спасението? Дали усетихме в сърцето си болката от пробождането на двоострия меч на Божието Слово? Дали успяхме да видим всичко нечисто, което все още таим в сърцата си, за да може да освободим място и там да се засели величието на всемира? Симеон издигна младенеца. Дали и ние с вас днес ще го издигнем високо? Защото днес ще си припомним думите, които по-късно Господ Исус Христос изрече непосредствено преди Голгота. Те са записани в Евангелието от Йоан 18 глава 37 стих. Аз за това се родих и дойдох на света да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша моя глас. Надявам се днес ние заедно да сме чули този глас, гласът на истината, гласът на младенеца. Надявам се днес нашите духовни очи да се отправят нагоре, да преодолеят пространството и да видят спасението, което служи за нас там в присъствието на Бога. Надявам се днес нашите ръце да са издигнати високо, за да можем да приемем благословенията, които Бог е приготвил за нас. Амин.
Thank you.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.